Joprojām visvairāk nabadzības riskam ir pakļauti vientuļie seniori vecumā virs 65 gadiem. 2018. gadā tādu bija 75%. Otra lielākā nabadzības riskam pakļautā sabiedrības grupa bija 32% vientuļo iedzīvotāju vecumā līdz 64 gadiem. Un skatoties pēc iedzīvotāju aktivitātes, loģiski visvairāk nabadzības riskam pakļauti bezdarbnieki, un tie ir 58% no visiem bezdarbniekiem. Savukārt, ja mēs uz iedzīvotāju vecumu skatāmies uz viņu sociālo statusu, tad kopumā katrs otrais pensionārs ir pakļauts nabadzības riskam. Savukārt, labā ziņa ir tā, ka 5. gadu pēc kārtas samazinās nabadzības risks bērniem vecumā līdz 17 gadiem. Un 2018. Gadā šādu bērnu bija 14,5%, kuri bija pakļauti nabadzības riskam. Un salīdzinot ar gadu iepriekš, vērtējot datus, mēs redzam, ka ievērojami samazinās nepilnot un daudz bērnu ģimeņu nabadzības risks. Piemēram, 2018. Gadā šim riskam pakļautas 26% ģimeņu ar vienu pieaugušo un bērniem. Tas ir krietni mazāk nekā gadu iepriekš. Un 16% ir daudz bērnu ģimenes ar diviem pieaugušajiem un trim un vairāk bērniem.